السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الميامين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العلي العظيم. Pertama sekali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa kembali mengenang jejak perjuangan cucunda Nabi Imam Husain alaihissalam. Semoga dengan kembali mengkaji jejak hidup beliau, kita bisa mengambil pelajaran kemudian menerapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Rasul dan keluarganya dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani wa akhwati yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan oleh moderator tadinya bahwa tema yang diberikan kepada kami adalah revolusi Imam Husain dalam kemanusiaan. Di dalam mukadimah tadi saya sudah membacakan sebuah ayat Al-Quran yang menurut para ulama tafsir merupakan sebuah ayat yang sangat luar biasa, ayat yang memiliki nilai yang sangat tinggi, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan indah menggambarkan bagaimana posisi kebenaran dan keadilan. Sebagaimana kita ketahui bersama, semenjak Nabi Adam diciptakan, maka genderang perang antara keadilan dan kebatilan sudah dimulai. Peperangan antara Adam dengan Iblis dilanjutkan dengan Qabil dan Habil, dilanjutkan oleh generasi berikutnya, baik itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Isa dengan kaum Yahudi, ulama-ulama Yahudi di zamannya, Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan kaum Quraisy lainnya, dan sampai kepada kajian kita pada malam-malam haram ini, yaitu antara Imam Husain alaihissalam dengan Yazid bin Muawiyah dengan dan antek-anteknya. Peperangan kebenaran dan kebatilan akan terjadi sepanjang masa. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadan rabia wa mimma yuqaduna alayhi fin nar ibtigha'u fil ibtigha'a hilyatin aw mata'in zubadun mithlu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayat ini berkaitan dengan Al-Qur'an, tetapi Allah memposisikan Al-Qur'an sebagai kebenaran. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa tatkala Allah menurunkan air dari langit, kemudian air ini mengalir dan ditampung oleh lembah-lembah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian arus tadi membawa buih-buih bersamanya. Begitu juga benda-benda yang disepuh ke dalam air ini juga menghasilkan buih. Dari potongan ayat ini bisa disimpulkan yang pertama bahwa setiap orang, segala sesuatu memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi yang dimiliki oleh benda mati berbeda dengan potensi yang dimiliki oleh benda hidup, umpamanya tumbuhan. Tumbuhan juga berbeda dengan hewan. Hewan juga berbeda dengan manusia. Begitu juga manusia dengan malaikat misalnya, ada gradasi kemampuan, potensi yang dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, terkait dengan manusia, ternyata manusia juga kemudian dibagi kepada berbagai jenis potensi yang dimiliki. Misalnya, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum umat Muhammad itu ajaran yang sedikit ukurannya lebih rendah atau kajiannya lebih rendah daripada ajaran yang turunkan kepada umat Muhammad. Karena potensi umat pada saat itu masih di bawah kemampuan dari apa yang dimiliki oleh umat Muhammad. Waktu di mana mereka hidup, lingkungan di mana mereka berkumpul sangat mempengaruhi dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Maka wajar kalau kemudian Taurat diturunkan, lalu kemudian diturunkan Injil, menatah sebagian dari syariat yang ada di dalam Taurat, lalu kemudian turun Al-Quran untuk kemudian menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Nah, kita saat ini untuk sederhananya, kalau umpamanya Al-Quran diberikan kepada saya, kemudian Al-Quran juga diberikan kepada Allamah Tabaqtabai, maka apa yang saya pahami dan apa yang dipahami oleh Allamah akan sangat jauh berbeda. Karena kemampuan atau kadar yang saya miliki berbeda dengan kadar yang dimiliki oleh Allamah Tabaqtabai. Maka kebenaran yang bisa kita tangkap, yang bisa ditangkap oleh umat manusia, berbeda sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ini adalah yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa begitu hujan turun, kemudian air masuk ke lembah-lembah yang ada, akan terjadi aliran air. Tetapi aliran air ini akan membawa buih-buih di atasnya. Inilah perumpamaan hak dan batil. Yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bahwa kebenaran adalah bahwa kebenaranlah yang memiliki kekuatan, sementara kebatilan mempunyai daya, mempunyai gerak dengan menggunakan kekuatan kebenaran. Kita lihat bahwa
Yang bergerak di atas adalah buih. Akan tetapi ternyata tenaga penggerak di dalam dalam hal ini adalah air. Kalau seumpamanya semua manusia, kalau umpamanya semua manusia kalau umpamanya semua manusia berbohong dan tidak ada satu orang pun yang jujur, maka tidak ada orang yang bisa dibohongi di atas dunia ini. Karena semua orang tahu bahwa siapapun yang berbicara, kata-kata siapapun yang keluar itu adalah kebohongan. Kalau semua manusia berkhianat, maka tidak ada satu orang pun yang akan bisa dikhianati. Karena orang sudah paham, apapun yang kita janjikan, itu adalah bentuk dari pengkhianatan. Lantas kenapa hari ini kita bisa membohongi orang lain? Kenapa kita bisa dibohongi? Karena ada tenaga kebenaran di sana. Karena kita menyangka bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Kebatilan bergerak mempunyai tenaga, tetapi geraknya, tenaga yang dimiliki bersumber dari kebenaran. Lalu kalau kemudian kita kembali kepada sejarah, kemudian kita lihat bagaimana kehidupan Bani Umayyah pada satu sisi, kemudian kita bandingkan dengan kehidupan keluarga Nabi di sisi lainnya, maka kita akan melihat bahwa apa yang dibawa oleh keluarga Nabi adalah kebenaran. Mereka adalah muharrik, mereka adalah penggerak, mereka adalah pemilik tenaga. Sementara Bani Umayyah adalah kebatilan yang kemudian dengan tenaga apa yang dibawa oleh Nabi ikut bergerak sesuai dengan zamannya. Kita mulai dari khalifah pertama sebelum Bani Umayyah. Di saat khalifah pertama dipilih oleh masyarakat atau dipaksa masyarakat dipilih untuk memilih khalifah pertama, maka yang disampaikan adalah Nabi itu dari kalangan Quraisy, sementara Ansar adalah penolong mereka, maka selayaknya pemimpin dari Quraisy, sedangkan para menterinya, pembantu-pembantunya dari Ansar. Dengan menggunakan kata-kata ini yang bermuatan kebenaran, dia bergerak menuju kebatilan yang ada di dalam benaknya. Kita lihat Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika Ali alaihi salam duduk atau dipilih oleh masyarakat sebagai khalifah, beliau mengatakan saya menuntut atas terbunuhnya Utsman. Dengan kata-kata yang benar, tapi tujuan ataupun dibalik kata-kata ini, dia menyimpankan niat busuk. Pantas kalau kemudian umat tertipu. Kita lihat juga perang Jamal. Di saat Aisyah ingin menggerakkan pasukannya, dia juga membawa slogan menuntut darah Utsman. Kalau dari awal Muawiyah mengatakan saya ingin duduk di tampuk kekhalifahan, siapa yang menentang saya maka akan berhadapan dengan pedang saya, maka dari awal Muawiyah tidak akan pernah duduk di kursi kekhalifahan. Kalau dari awal Aisyah mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan kekhalifahan Ali, maka dari awal perang Jamal tidak akan pernah terbentuk, tidak akan pernah terjadi. Tetapi kebatilan ini sedemikian rupa dikemas dalam bentuk kebenaran, maka kemudian ditawarkan kepada umat manusia, maka wajar kalau kemudian orang-orang tertipu. Berarti kebatilan ada, kebatilan bisa eksis itu berkat adanya kebenaran, menggunakan tenaga kebenaran. Maka kata Allah di sini juga dalam perumpamaan ayat ini, bahwa penggerak dari zabada atau buih adalah air, sedangkan buih hanya memanfaatkan tenaga air tersebut. Ikhwan wa akhwati ya rahimakumullah. Kemudian kalau kita lanjutkan dari ayat tadi, di dalam ayat tadi kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, sambungan ayat, fa ammaz zabadu fayadhhabu jifaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ardh kadzalika yaqribu Allahu al-amsal. Sebagai pemenang adalah kebenaran. Tadi malam Bapak Ustaz kita mengatakan bahwa terbunuhnya Hussein melahirkan sebuah bara di dada kaum muslimin, di mana bara ini tidak akan pernah padam sampai hari kiamat. Bahwa kisah Hussein semakin dikaji, maka akan melahirkan titik-titik baru yang bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Semakin orang mendalami kisah Asyura, maka akan semakin dalam pemahamannya tentang agama. Sebagaimana semakin kita mengkaji Al-Quran, maka semakin dalam pemahaman kita tentang agama. Kenapa? Ada rahasia apa di balik perjuangan Imam Hussein sehingga semakin lama kebenaran yang dibawa Imam Hussein, perjuangan Imam Hussein semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin terungkap fakta-fakta yang ada di dalam kisah ini. Ayat ini mengungkap bahwa kebenaran akan tetap ada dan kebatilan akan hilang. Maka rahasia dari tetap adanya pelajaran yang bisa kita petik dari Asyura adalah kebenaran yang dibawa oleh Imam Hussein. Kebenaran dimanapun berada akan memiliki nilai. Maka tidak salah kalau kemudian Imam Hussein hanya dengan 70 orang sahabat mampu berhadapan dengan sekian ribu, 30 ribu, 70 ribu, terlepas dengan pembahasan sejarah. Kenapa? Karena Imam Hussein tahu kebenaran tidak pernah kalah. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa di saat umat Islam berjumlah 10 orang, mampu mengalahkan 100 orang. Diturunkan oleh ayat Al-Quran bahwa kemudian kalau 20 orang mampu mengalahkan 100 orang. Di sini yang menjadi khitab adalah kamu, kalian, bukan kebenaran itu sendiri. Maka pantas kalian 10 orang mampu menghadapi 100 orang, 20 orang mampu menghadapi 100 orang. Tapi di saat Imam Hussein berhadapan dengan Yazid, Imam Hussein kebenaran berhadapan dengan kebatilan, maka jumlah sudah tidak jadi ukuran. Karena kebenaran tidak akan pernah kalah dengan kebatilan. Jadi berbeda, di sana yang jadi iyyakum minkum isruna sabirun. Jadi yang jadi khitab adalah iyyakum minkum isruna sabirun. Kalian, bukan kebenaran yang jadi subjek di sana. Tetapi di dalam ayat ini, kebenaranlah yang menjadi subjeknya. Tatkala Imam Husain berhadapan dengan Yazid, maka di sini Imam Husain sebagai kebenaran berhadapan dengan Yazid sebagai kebatilan. Maka pantas kalau Imam Husain kemudian tidak merasa takut. Kenapa? Karena kebenaran pasti menang. Tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi perjuangan Imam Husain di dalam merevolusi kemanusiaan yang pertama adalah memahamkan kepada manusia bahwa kebenaran tidak pernah kalah. Jadi perjuangan Imam Husain adalah definisi ulang terhadap kebenaran. Kalau selama ini umat Islam sudah ragu dengan kebenaran, mereka sudah bingung dengan kebenaran, karena mereka lihat Imam Ali berjuang dengan membawa nilai-nilai kebenaran. Ternyata dengan kebenarannya itu orang melihat bahwa Imam Ali ternyata kalah dalam peperangan menurut kacamata lahiriah. Imam Hasan juga kalah dengan Muawiyah. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang ikhlas, yang ingin membela Nabi juga ternyata harus rela syahid di tangan Muawiyah. Maka muncul rasa takut, rasa pesimis di dalam jiwa orang-orang yang datang kemudian. Ayat Al-Quran juga ada menggambarkan perasaan seperti ini. Al-Quran menyatakan, mengisahkan tentang umat Bani Israel, tapi hitabnya kepada umat Islam. Am hajibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'ahum mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Di dalam ayat ini, di saat kaum muslimin di masa itu dengan rasulnya sudah digoncang dengan berbagai cobaan, mereka sudah terjepit. Menurut perkiraan logis, tidak ada lagi celah untuk mendapatkan kemenangan. Maka kaum muslimin saat itu merasa putus asa. Kapan ini pertolongan Tuhan? Di mana ini janji Tuhan yang mengatakan bahwa kebenaran pasti menang? Maka keadaan umat Islam sebelum perjuangan Imam Husain juga seperti ini. Bahwa umat sudah merasa bahwa tidak mungkin lagi untuk berhadapan dengan Bani Umayyah. Maka Imam Husain bangkit mengatakan bahwa kebenaran tidak pernah kalah. Inilah definisi saya tentang kebenaran. Bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah. Jadi perjuangan Imam Husain adalah definisi amali terhadap kebenaran itu sendiri. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi dari perjuangan Imam Husain, beliau ingin mengatakan bahwa jangan takut dengan jumlah yang sedikit. Jangan takut dengan tidak adanya orang yang membantu kita. Yang menjadi tolak ukur adalah Anda berada di dalam ruang lingkup kebenaran atau tidak. Di saat berada di dalam ruang lingkup kebenaran, maka Anda pasti menang. Karena jaminan dari Tuhan bahwa fayadhhabu jifaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ardh. Apa yang bermanfaat kepada manusia, kebenaran pasti akan menang. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Kita melihat semangat apa yang dimiliki oleh kaum muslimin sebelum perjuangan Imam Husain kembali menimpa umat hari ini. Orang yang berjualan, dia sudah merasa bahwa kalau saya jujur akan rugi. Prinsip orang jualan sekarang itu, toh kita timbangan kita kurangi saja masih rugi. Bagaimana kalau timbangannya saya takar dengan ukuran yang pas? Orang yang ingin menduduki sebuah kekuasaan hari ini mengatakan, kalau saya jujur, kalau saya menyampaikan apa yang saya inginkan sesuai dengan apa adanya, maka saya tidak akan bisa duduk. Toh orang yang memberikan embel-embel yang bagus, walaupun itu bukan sebuah fakta saja tidak bisa duduk. Apalagi kalau saya jujur. Kalau saya makan riba saja masih sulit hidup, bagaimana mungkin saya bisa hidup hanya dengan penghasilan dari yang halal? Apa kita butuh Husain yang baru hari ini? Kalau Imam Husain hidup hari ini, dia akan mengatakan, kalau dengan berbohong saja kita sampai pada tujuan, maka tidak mungkin dan mustahil kalau kita tidak bisa sampai kepada tujuan dengan kebenaran. Kalau dengan berkhianat, kita bisa duduk di bangku kekuasaan, maka mustahil dan tidak mungkin kalau kita tidak bisa duduk dan memegang tampu kekuasaan kalau kita menggunakan alat kebenaran, kejujuran. Kalau dengan menipu orang bisa mendapatkan keuntungan, maka mustahil kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan kejujuran. Nabi Muhammad sudah buktikan di saat berdagang, ternyata memiliki keuntungan yang lebih dari yang lainnya dengan menggunakan kejujuran. Imam Khomeini ternyata bisa menggulingkan Shah dengan kejujuran. Jadi nilai yang dari perjuangan Imam Husain yang ingin disampaikan adalah kebenaran tidak pernah kalah. Kebenaran selalu menang dan kebatilan pasti akan hilang. Imam Husain ingin menanamkan ini ke dalam jiwa kita. Imam Husain ingin menyampaikan pesan ini lewat perjuangannya. Saya terbunuh. Secara lahiriah saya kalah. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya terbunuh, keluarga saya terbunuh, sebagian ditawan. Sahabat-sahabat saya yang paling setia akan ikut syahid bersama saya. Tapi ini adalah lahiriah. Coba kita tanya hari ini, kalau setiap orang ditanya, Anda ikut Yazid atau ikut Husain? Maka orang yang punya hati jernih, punya akal yang benar, akan jawab, saya ikut Husain. Ini menunjukkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang menang, kebenaranlah yang menang, dan kebatilan sesuatu yang tidak ada kekuatannya dan pasti kalah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika yatribullahu al-amsal. Seperti itulah Allah membuat permisalan. Alangkah luar biasanya ayat ini. Mungkin perlu perenungan yang lebih dalam, perlu pengkajian yang lebih matang untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam ayat ini. Kalau Allamah Thabathabai saja mengatakan bahwa ayat ini sangat luar biasa, itu artinya memang luar biasa. Apalagi untuk kita yang masih kelasnya jauh berada di bawah beliau. Kemudian ayat yang kedua, atau pesan kedua, revolusi Imam Husain dalam kemanusiaan adalah kemerdekaan. Diutusnya para nabi kepada umat manusia membawa misi ilahi. Salah satu misi yang dibawa para nabi itu adalah wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kana alaihim. Nabi ingin menghilangkan beban yang ada di pundak kita, menghilangkan belenggu yang ada di leher kita. Apa maksud dari beban belenggu yang ada di dalam ayat ini? Yang dimaksud belenggu ataupun beban di dalam ayat ini adalah pahaman-pahaman yang tidak sesuai dengan akal, pahaman-pahaman yang tidak sesuai dengan nas wahyu ilahi, pahaman-pahaman yang tidak sesuai dengan capaian-capaian ilmiah yang tidak pasti. Misalnya, di saat Bani Umayyah berkuasa, mereka membangun sebuah strata di dalam masyarakat bahwa ada golongan Arab, ada golongan Ajam. Orang Arab sebagai dianggap sebagai pemimpin, orang Ajam sebagai mawali. Jadi manusia semuanya ditarik, dikumpulkan, pendapatnya, otaknya dicuci untuk kepentingan Bani Umayyah. Karena Bani Umayyah dianggap sebagai orang yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kita pertama sekali, kita lihat untuk pertama, kita lihat dulu pertama sekali ajaran Hindu. Ajaran Hindu menanamkan kepada umatnya konsep adanya strata di dalam masyarakat, adanya tingkatan-tingkatan masyarakat. Ada para ulama, kemudian penguasa, kemudian para bangsawan, pejuang, kemudian baru ada masyarakat di bawahnya. Kemudian untuk memperkuat bangunan ini, maka diciptakanlah ajaran yang mengatakan bahwa begitu manusia mati, dia akan reinkarnasi sesuai dengan amal sebelumnya, maka dia akan dilahirkan pada sesuai dengan tabakat-tabakat tadi, tingkatan-tingkatan tadi. Maka yang lahir sebagai rakyat jelata itu berarti amalnya dulu jelek. Untuk membangun kekuasaan ini, karena kalau kita baca dalam sejarah yang menjadi ulamanya ya anak raja juga ternyata. Yang menjadi penguasa-penguasa ini memanfaatkan ajaran ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Maka tidak salah kalau kemudian Bani Umayyah untuk melanggengkan kekuasaannya juga menggunakan konsep-konsep seperti ini. Karena setiap penguasa menginginkan ada nas-nas agama yang bisa dijadikan sebagai legitimasi terhadap kekuasaannya. Maka kemudian Bani Umayyah melahirkan konsep jauh. Ya sudah, kalau kalian, kalau kita ini jadi penguasa, jadi bangsawan, ya ini sudah takdir ilahi bahwa kami jadi penguasa. Kalau anda sebagai masyarakat, ya sudah terima saja kalau kalian sebagai masyarakat. Kalau kita sebagai orang Arab, tercipta sebagai orang Arab, ya anda-anda yang sebagai orang Ajam, yang diistilah mereka mawali waktu itu, maka terima saja. Itu memang sudah takdir ilahi. Mereka membangun konsep untuk memperbudak manusia. Akan sangat jauh berbeda dengan Imam Hussein alaihissalam. Kalau kita lihat malam Asyura, beliau mengatakan kepada pasukannya, siapa yang ingin meninggalkan saya, silakan. Karena mereka hanya ingin membunuh saya. Tidak ada urusan dengan kalian. Di saat Imam Hussein sampai di Padang Karbala, di saat ingin melaksanakan sholat zuhur dan sudah berhadapan dengan pasukan Hur, pasukan Hur juga ingin melaksanakan sholat zuhur, beliau mengatakan, kalau anda-anda ingin sholat dengan saf yang berbeda, silahkan kalian sholat di sana, kami sholat di sini. Kebebasan beribadah luar biasa Imam Hussein alaihi salam. Sampai sejauh ini kemerdekaan, kebebasan yang ditawarkan oleh Imam Hussein. Saya teringat dengan sebuah surat yang disampaikan oleh Imam Hussein alaihi salam kepada Muawiyah. Waktu itu Muawiyah masih hidup, tapi sudah ada ultimatum dari Muawiyah untuk mengangkat anaknya sebagai pengganti ataupun penerus kekuasaannya. Di dalam surat itu setelah Imam Hussein mengatakan bahwa engkau mengangkat Ziyad bin Abi sebagai pemimpin di masyarakat, kemudian dia melakukan pembunuhan membuat masyarakat takut, membunuh sahabat-sahabat Nabi. Setelah menyampaikan isi suratnya yang seperti ini, imam mengatakan, seolah-olah engkau ini bukan bagian dari masyarakat, dan masyarakat juga bukan termasuk dari golongan Anda. Imam Husain ingin mengatakan apa? Kaum Muawiyah menganggap dirimu ada satu tingkat di atas masyarakat. Sehingga apapun yang dimiliki oleh orang banyak harus demi dirimu. Apapun yang ada harus demi kepentinganmu. Berbeda dengan Imam Husain. Dia datang untuk memerdekakan manusia. Dia datang dengan semangat kemerdekaan. Ozodi. Maka kita lihat semuanya tidak pernah satu kita punya mengatakan bahwa Imam Husain memaksa sahabatnya. Mulai kalau kita lihat dari Rasulullah, tidak ada paksaan. Islam juga mengatakan la ikraha fid din misalnya. Itu semuanya kebebasan. Inilah pesan Imam Husain alaihissalam, bahwa manusia ini terlahir sebagai orang yang merdeka. Maka kita juga akan harus menjadi orang yang merdeka. Tidak boleh diperbudak oleh siapapun. Ya, kita lihat dalam saat peperangan terjadi, Imam Husain juga mengatakan, kalau kalian ini sudah tidak memiliki agama lagi, maka jadilah orang-orang yang merdeka. Jangan diperbudak oleh orang lain. Karena kemerdekaan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Jika ini tidak dimiliki, maka manusia sudah tidak menjadi manusia lagi. Kalau kemerdekaan diambil dari manusia, kebebasan atau ikhtiar diambil dari manusia, maka manusia bukanlah manusia. Maka manusia minus ikhtiar bukanlah manusia. Imam Husain ingin menyampaikan ini. Kita adalah manusia yang merdeka. Diciptakan oleh Allah sebagai orang yang merdeka. Maka jadilah orang-orang yang merdeka. Ikhwan wa akhwati rahimahumullah. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua bersama diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.